Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балшын Шеңіз қызы. Ардақтағайын, бүгінгі хабарымыз Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірлескен жобасы екенін айта кетейін. Бүгінгі хабарымыз Қазақстанда соңғы кездері орын алып отырған түрлі шарылыстар туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыз. Жылдың 12-ші қарашасында тағы бір жарылыс Тараз қаласында орын алды. Қалада күндіз болған атыс пен жарылыс салдарынан 7 адам қаза тапты. Олардың 5-еуі полиция өкілдері, сондай-ақ 3 полиция қызметкері жарақат алды. Республикалық бас прокуратураның таратқан мәліметтері бойынша жарылыс пен қылмысты жасаған адам 1977 жылы туылған жихадизм жолын ұстанушы Қариев есімді азамат. Прокуратураның ресми мәліметінде жазылғандай, Қариев қарулы шабуыл жасап, оны сыртынан бақылап отырған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің қызметкерлерін өлтіргені анықталды. Таңғы сағат 11 шамасында ол Mazda 626 автокөлігінің иесі Закировқа қарақшылық шабуыл жасап, қару қолданамын деп қорқытып, оны байлап автокөлігін тартып алған. Ресми сайтта жарияланғандай, 11 сағат 35 минутта Қариев қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасап, оқ дәрі мен атылатын қарудан күзетші Федорченконы өлтіріп, кездейсоқ келуші Оразбаевты оқ қаштырған. Дүкенде екі жартылай автоматты қаруды Сайга және СЗ оқтарымен иемденіп, ВАЗ-21099 автокөлігін мініп кеткен. Оның ізіне түскен мамандандырылған күзет бөлімінің екі қызметкері полиция сержанты Аямқұлов пен Байсейітовті өлтіріп, олардың табельдік қаруларын Калашников автоматы мен Макаров тапаншасын алып кеткен. Көрсетілген әрекеттерді жасағанан кейін Қариев өзінің тұрғылықты жеріне барып, өзімен бірге РПГ-26 гранатометін алып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті ғимаратының қабырғалары мен терезелеріне гранатометтен бір рет, автоматты қарудан бірнеше рет атқан. Бұл жерде адам шығыны және материалды шығын жоқ. Ресми ақпарат бойынша қылмыс жасаған орыннан жасырынып, Қариев 12 сағат 45 минутта атты полиция патрулінің екі қызметкерін жарақаттаған. 13 сағат шамасында қылмыскер жарақаттанып, оны жол полициясының дербес батальонының қызметкерлері ұстаған. Осы кезде Қариев өзін-өзі жарып, осының салдарынан оны ұстаған взвод командирі полиция капитаны Байтасов қаза болған. Ұстау барысында орын алған атыста полиция сержанты Алашев жарақат алған. Бас прокуратураның таратқан мәліметіне сүйенер болсақ, аталған фактілер бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі бастаған арнайы ведомствоаралық жедел тергеу тобы құрылды. Ол Тараз қаласында істі тергеп жатыр. Осындай қақтығыс орын алатынын Тараз қаласының тұрғыны Мұрат күтпегенін жеткізді. Ол қазір үрей үстінде отырғанын айтып отыр.
Жағында ғалам кетатын рас, өзің қасында болмағанмен, өзің көрмегенмен, бірақ басқа адамның басында конечно ол қорқыныш қобалжу деген болады, алаңдаушылық деген сияқты қаланың тұрғыны ретінде соны айтылады.
Саясаткер Дос Көшім жарылыстарды бір діни топ жасамаса да, соңғы кездері орын алып отырған оқиғалар жанкештілердің көбеюіне алып келіп отыр деп санайды.
Діни фанатизмнің пайда болуы Қазақстандағы, содан кейін барып соңғы уақыттардағы жаңағы діни бірлестік пен діни сенім туралы заң қабылдануға байланысты қоғамның белгілі бір бөлігінің оны қабылдамауы.
Дос Көшім Тараздағы оқиғадан кейін қауіпсіздік қамтамасыз ететін құқық қорғаушылардың мүмкіндігіне күмән келтіре бастағанын айтады.
Жамбылдағы оқиға, мен ойымша, бұл жеке азаматтың жасаған террорлық әрекет деп айтуға болады да. Ол өзінің ұсталатын білген болу керек, себебі оның артында кісі жүргені ашықтан ашық айтылды. Сондықтан не болса ол болсын, жаңағы жастығымды ала кетейін деген сияқты екі ортада жазықсыз біраз адам құрбан болды. Бұл өте қайғылы жағдай. Бұл мәселенің тағы да әрі қарап ушыға беруін менің күмәнім жоқ, себебі Ақтөбедегі КНБ-ның жаңа кіреберісінде өзіне жарған бір адамнан кейін билік тарапынан ол бандитет деген сияқты сөздер шықты ғой. Қазір мемлекеттің өзі мойындады, бұл террорлық әрекет, бұл Қазақстанға террорлық әрекеттің өте бір жан түршігерлік белгісінің Қазақстанға келгені, одан біз қашып құтыла алмаймыз. Бұл үшін қоғам болып оған қарсы тұра білуіміз керек. Осы мәселе тәртіп сақшыларының бұндай мәселеге дайын еместігін де анық көрсеткен сияқты, себебі жалғыз адамның қарулы бес тәртіп сақшыларына оқ атып өлтіруі, тағы екі адамды жару, осылардың бәрі біздің жүзеге асыратын тәртібімізді қорғайтын адамдар мамандардың дайындығының өте төмен екенін көрсетті. Себебі оларға жауап беретін шындығында да уақыт тоқтаталатындай бізде маманданған біліктілігі жоғары тәртіп сақшыларының бар екеніне қоғам күмән келтіре бастаған сияқты. Ақтөбедегі жағдайда да осындай мәселе орын алды. Содан кейін тағы да менің бір өзім жеке ойым бар. Мүмкін осы жағдайға байланысты парламент таратылғаннан кейін президент билікті уақытша осындай жағдайда бір адам басқарғаны дұрыс деп сайлауды мәселесін келесі жылға тоқтатып өзінің қолына алу қаупі бар деп ойлаймын мен.
Осыған дейін 31 қазан күні орын алған Атыраудағы жарылыс кезінде бір адам қаза тапты. Атыраудағы жарылыстарға қатысты бас прокуратураның деректері бойынша жарылыстар халифат сарбаздары ұйымына қатысы бар.
По подозрению в причастности к организации данных взрывов задержан.
Қазанның 31 күні Атырауда жасалған террорлық жарылыстарға қатысты қылмыс толық ашылды. Қылмыстық топтың мүшелері 1986 жылы туған Мейрамбек Албекұлы Ұсабеков, 1988 жылы туған Мирхат Исатайұлы Қалқаманов, 1983 жылы туған Әлімжан Болатбекұлы Сагенов анықталып қолға түсті. Олар өз кінәларын мойындады.
Деді бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдаулет Сүйіндіков. Оның айтуынша, тергеу ісі Атырауда ұсталған топтың 2009 жылы құрылғанын және топ мүшелерінің жихад мақсатымен шетелге шығуға ниеті болғанын анықтаған. Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков Атырау қаласындағы жарылысты ұйымдастырды деген Джунталь халифат, яғни халифат сарбаздары деген ұйым жоқ. Бұл қолдан ұйымдастырылған шара деп есептейді.
Мен осында ұйым шынымен бар деп сенбеймін. Өйткені осындай саяси технологияда бүкіл әлемде пайдаланылады. Жоқ нәрсені алып, қоғамды, елді, халықты қорқыту үшін осындай искусственно соны салып, содан кәдімгі террористік угрозасы деп шығарып, сол арқылы керек саяси шешімдерді орындайды. Билік тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде қазір өте жиі, Америкада алса, Батыс Еуропада да, Азияда. Сондықтан менің ойымша осындай шынымен ұйым болса, баяғыда сол тұры бұл еститін едім. Сосын шынымен осындай террор актілері істеймін ұйымды алдымен соны істеп алады, одан кейін бұны айтып шығады. Мынау жерде біз түк істемей, біз сондай жоспарымыз бар, мақсаттарымыз бар деп осындай террористік пен технологиямен бұрын вообще естіген жоқпын.
Алайда саясаттанушы Расул Жұмалы бұл нағыз террорлық акт деп санағанымен халифат сарбаздары ұйымы бұған тікелей қатыспаған деді.
Нағыз террористік шара, бірақ мен өз басым мынау жаңадан аты шығып жүрген Джунгл халифат деген ұйым бұл мәселеге тікелей қатысы бар деп санамын. Себебі Ауғанстанда тұрған ұйым қаншалықты олардың осы жерде эмиссарлары бар, бұл жерде тек қана жекелеген мысалы жаңағы Джонатан халифат сияқты ұйыммен шектеудің қажеті жоқ. Тиісті мынау қылмыстарды алдын алу шараларын, қылмыскерлерді іздестіру шараларын. Және үшіншіден бұл мәселе енді тек қана меніңше бір заң қабылдаумен, қысым жасаумен, күдікті адамдарды түрмеге отырғызумен ғана шектелмеу керек, бәлкім бұл екінші сатыдағы әрекеттер болуы қажет. Бірінші кезекте меніңше бұл насихат, сауаттандыру, әлеуметтік мәселелерді шешу, жастар арасындағы мынау біздің зиялы қауымды дін өкілдерін қатыстыра отырып осымен айналысқан дұрыс сияқты.
Расул Жұмалы соңғы кезде орын алған барлық жарылыстардың бір бірімен байланысы бар деп санайды. Еске салсақ, 31 қазанда Атырау қаласында екі жарылыс болды. Олардың екеуі де қалалық прокуратураның маңында болған. Сарыарқа ықшам аудандағы нөмір 30 үйдің жертөлесінде бір адам өзін өзі жарып жіберген, ал екінші жарылыс қоқыс жәшігінің ішінде болды. Өзін өзі жарған жігіттен басқа осы жарылыста адам шығыны жоқ. Прокуратура қаза болған азаматтың Атырау қаласының тұрғыны екенін анықтағандықтары туралы айтты. Ол 1987 жылы туылған Бауыржан Сұлтанғалиев есімді азамат болып шыққан. Прокуратура қазанның 31 күнгі жарылыстарға қатысты Қазақстан қылмыстық кодексінің терроризм туралы 233 бабына сәйкес екі қылмыстық іс қозғағанын айтты. Естеріңізде болса, мамыр айында Ақтөбе қаласының ұлттық қауіпсіздік комитетінде ақтөбелік Рахымжан Махатов есімді 25 жастағы азамат өзін жарып жіберген. Жас жігіттің өзі қаза тауып, үш адам жарақаттанған. Қоғамда жанкештінің ислам атын жамылған ұйымнан екені туралы ақпарат тарап кеткен, алайда ресми орын мұны жоққа шығарған еді. Мамыр айының соңында тағы бір жарылыс Астанада болды. Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитеті абақтысы жанында көлікте болған жарылыстан екі адам қаза тапты. Билік мұны да террорлық актіге қатысы жоқ деп айтқан болатын. Біз Алматы қаласы тұрғындары арасында сіз терроризм, экстремизм қаупін сезінесіз бе? Соңғы кездері болған жасалған жарылыстарды қалай бағалайсыз деген сұрақтар төңірегінде сауалнама жүргізген едік. Сұхбаттастарымыздың біразы терроризм, экстремизм қаупін сезінетіндіктерін айтты. Олардың арасында терроризм қаупі өзін айналып өтетініне сенімділер де болды.
Білмеймін, мен сезінбеймін.
Мен ондайға сенбеймін. Білмеймін неге екенін. Бірақ болып жатады, елестіп жатам, көріп жатасың телевизорден, жаңа басқа нәрселерден. Елдерді бір шошытып алу, сондай сияқты, жасан сияқты бар нәрсе. Басында отырғандар бірдеңені көздеп істейтін сияқты, елдерді жаңағыдай бірдеңеден күдіктендіру.
Әрине сезінемін. Қорқынышты ғой. Баламызды бір жаққа жіберейік десек те, мысалы жұмыс істеп жүргенде қорқынышты, енді оған заңды қатайту керек. Жоғарыда отырған билік басындағылар, мен ойлаймын, халықтың қамын, бұқараның қамын ойлайтын басшылар жоқ. Өзіміздің жұмысымыздан алып айтсақ та солай. Есептесіп жатқан ешкім жоқ. Заң жақсы болса, онандай да болмайды ғой Қазақстанда, не адам аз.
Мысалы, өзіміздің ішімізде халық тоқ болса, ондайға бармайды. Әркімнің өзінің ашу ызасы болады. Сырттан келген күштер соған пайдаланып алады. Пайдаланған осы не болса, соған барады. Ақша, кішкене ақша берсе болды. Ашылған адам қайдан алды? Барлығына көнеді. Кейбір оның ішінде айдап салатындар бар. Қазір енді бұлай жалпы адамдардың өзі қулық сұмдықтар көп болып кеткен. Қалай өзіңді неге түсіп қалғаның өзің білмейсің. Жастар ол анаған барып алдап неғанға түсіп қалады. Кейін түсінгенің керегін оның түрмеден шыққаннан кейін. Одан бетер азлобленің болып шығады ояқтан. Келеді дағын аналар жақсы тұр бар, мен неге соны тұрмайын деп ойлап тағы дисциплинаға барады. Жалпы өзіміздің мемлекеттің осының бәрін білмейді дейсіз ба? Оның прекрасно біледі барлығын. Ол енді халықты ұстау керек политика мен халықты оның бәрін түсінеміз. Бірақ енді жердің астында қанша байлық жатыр.
Қауіптің барлық жерде сезіліп білініп те жатыр ғой, жағдайлар белгілері де болып жатыр мысалы. Жоқ емес бар деп ойлаймын, бірақ жалпы толығымен білмеймін ғой, өйткені білім аз ғой мен ол жағынан.
Жоқ, білдім. Негізі әрине теледидардан көріп, радиодан естіп шошып, таңғалып әрине қорқып жүрміз. Дегенмен біздің қаламызда кішкене тыныш қой, басқа жаққа қарағанда. Сондықтан аса қатты сезінемін деп ойламаймын.
Не үшін ол өзін өзі құрбан етті мысалы? Мақсат не оның сонда? Терроризм бізде болатын жағдай жоқ. Бірақ біз ислам дінін мектептерде сабақ бермейміз. Біз бермегесін аналар келіп бұзады, сырттан келіп. Діни халық емес қазақ, Өзбекстанға қараған. Сондықтан дін жағынан білмейтін балдарды аналар басын айландырып алады да ақша береді екен.
Басқа дінге кірген адамдар, олар Құдайға қарсы діндер болады, кейбірлері шатасат, соған бастарын айналдырып адамдарды етіп жатыр. Ол баядан болып отырған нәрсе, негізі ол көп айтыла бермейді.
Бірнеше жыл бұрын елдегі терроризм қаупін мемлекет басындағылар болжауы керек еді деген дінтанушы Бейбіт Сапаралы сөзін былайша өрбітті.
Әлбетте осыдан 10 жылдар бұрын осындай болуы мүмкін еді ау деп айтылған мәселелердің өмірде нақты орын ала бастағанын көреміз. Себебі ол кезде 31-ші телеарнада есімде 2000 жылдардың басында басқа ақпарат құралдарында Қазақстанда теракт болуы мүмкін ба, жарылыстар болуы мүмкін ба, лаңкестік әрекеттер болуы мүмкін ба деп тақырыптар қозғайтын. Бірақ біз енді ол кезде діннің негізіндегі мәселе өз алдына, дін бірте-бірте егер секталарды әртүрлі осындай экстремистік радикалдық тұрғыдағы бағыттарды ауыздықтамаса, ол түбінде соған алып келеді деп айтылады. Бірақ та біз ол кезде лаңкестікті басқаша халықаралық өте үлкен көлемдегі ұйымдармен байланыстырып айтатынбыз. Онда біз әсіресе мынау Қазақстандағы атом және электр станциялары, түрлі-түрлі жаңағы мұнай-газ құбырлары, түрлі-түрлі әлеуметтік, банктік, басқа да кешенді жүйелерге байланысты олардың қараусыз жатқандығы, оларға кіріп шығу оңай екендігі, оларды жарып жіберу оңай екендігін айтып қозғайтынбыз. Ал енді қазір соның жай ғана шет жағасы, кішкентай бастау көздері ғана көрініс беріп жатқан сияқты. Жеріміз үлкен, байлығымыз көп, жер асты жер үсті. Халқымыз аз, сондықтан әртүрлі мақсаттағы жаңағы лаңкестік ұйымдар, радикалдық тұрғыдағы экстремистік бағыттағы ұйымдар келіп осы жерде өзінің айтқанын ете бастауы мүмкін екенін біз ешқашан да естен шығармауымыз керек еді. Ал енді қазіргі уақытта қарасақ, біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігі, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, барлығы да біз дайын емес, біз дайын болмадық, біз бұның алдын ала алмадық, енді ғана көріп жатырмыз деген сияқты өздерінің дәрменсіздіктерін көрсетіп жатыр.
Саясаттанушы Расул Шымалы ұлттық қауіпсіздікті сақтау үшін халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп, діни сауаттылығын арттыру керек деп есептейді.
Дін саласындағы мәселелердің бақылаусыз қалуы, сырттан келетін миссионерлердің жұмысы, олардың әрекеттері бақылаудан, қадағалаудан тыс қалуы, әлеуметтік проблемалар, әсіресе жастардың арасында қордаланған, дәл осы сырттан келуші экстремистерге бір қуат бітірген біздің өзіміздің ішкі әлеуметтік былықтарымыз, жастардың арасында жұмыссыздық, руханияттылықтың жоғалғаны, тәрбие мәселесі, білім деңгейі олардың сауаттылығы, оның ішінде дін саласындағы сауаттылығы. Осы дүниелер менің ойымша.
Thank you. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосы мен Соғыс және Бейбітшілік институтының бірлескен жобасы аясында жасалған хабарды тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы соңғы кездері елде орын алып отырған жарылыстар туралы болды. Хабарды Балшан Жеңіс қызы жүргізді. Бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.